Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στις εξελίξεις τόσο στο μέτωπο της Ρωσίας, του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, όσο και στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ανοίγοντας παρένθεση και συζήτηση με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητή από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω πριν τα ελληνοτουρκικά, μιας και απόψε να μένετε και η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, να ξεκινήσουμε μετά της Ρωσίας και τις εξελίξεις που έχουμε στο εσωτερικό της χώρας, που βεβαίως έχει τις προεκτάσεις επί του Ουκρανικού μετόπου. Διάβασα με ενδιαφέρον το άρθρο που δημοσιεύσατε πρόσφατα. Βρισκόμαστε ενώπιον ενός ευρωπαϊκού Βιετνάμ.
Κοιτάξτε, όπως λέω και στο άρθρο, πολλές φορές αυτές οι αναλογίες αποδεικνύονται πλήρως άστοχες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είδαμε ότι θυμήθηκα την κλιμάκωση των Αμερικανών στο Βιετνάμ, η οποία ακολουθήθηκε και πάλι κλιμάκωση, ιδιαίτερα την περίοδο του Προέδρου Τζόνσον, για να φτάσουμε στις αρχές δεκαετίας του 70 να έχουν εμπλακεί 500.000 σχεδόν Αμερικανοί στρατιώτες και στελέχη στο Βιετνάμ, γιατί θεωρήθηκε ότι ο λόγος της αποτυχίας ή της αδυναμίας επικράτησης στο Βιετνάμ ήταν αριθμητικός, ήταν ποσοτικός. Και βλέπω την ίδια λογική και στη Μόσχα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν συνειδητοποιείται ότι σύμφωνα με όλες τις έγκυρες αναλύσεις ο λόγος που η ρωσική εισβολή έχει αποτύχει είναι το η απροσδόκητα χαμηλή μαχητική ικανότητα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα, και σε τακτικό και σε επιχειρησιακό και σε στρατηγικό, και στην έλλειψη οποιασδήποτε στρατηγικής, ούτε για το πώς θα επικρατήσει ούτε για το πώς θα εξέλθει της κρίσης. Με αυτή την έννοια χρησιμοποίησα, επαναλαμβάνω, ίσως καταχρηστικά τον όρο βιετναμοποίηση της ρωσικής εμπλοκής στην Ουκρανία. Το αν θα επαληθευτεί μια τέτοια πολύ κακή πρόβλεψη, νομίζω θα φανεί το επόμενο διάστημα.
Πάντως έχει, συγγνώμη σας διακόπτω, δύο κοινά χαρακτηριστικά επί του παρόντος. Πρώτον, ξεκίνησε ως μια επιχείρηση ολίγων ημερών, έχει εξελιχθεί σε πολύμηνη. Πρώτο κοινό χαρακτηριστικό με την περίπτωση των ΗΠΑ και του Βιετνάμ. Και ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό που τώρα προστίθεται, ότι εδώ τώρα ρίχνονται στη μάχη συνεχώς εφεδρείες, συνεχώς αναγκάζονται να στείλουν στο μέτωπο νέες δυνάμεις.
Ναι, και οι οποίες δεν πρόκειται να αλλάξουν ριζικά την κατάσταση στο έδαφος, γιατί μιλάμε για, όπως είπατε και εσείς, εφεδρείες οι οποίες θα εκπαιδευτούν ταχύτατα και θα πάνε να αντιμετωπίσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα υπολογίζονται αυτή τη στιγμή σε 700.000 τα στελέχη που μάχονται, που είναι εμπειροπόλεμα, που ξέρουν τι να περιμένουν. Είναι μάλλον αφελές να περιμένει κανείς ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες, τουλάχιστον αν συνεχιστεί ο πόλεμος με τις παρούσες συνθήκες.
Σωστή παρατήρηση, γιατί σχολιάζαμε και λίγο νωρίτερα. Αν δεν κατάφερε ο τακτικός και υποτίθεται εκπαιδευμένος και για αυτή τη δουλειά δοσμένος στρατός που πληρώνονται, είναι οι έμιστοι υπάλληλοι του ρωσικού στρατού, να το θέσω έτσι, πώς θα κάνουν τη δουλειά νέοι? Ναι, μεν που έχουν υπηρετήσει στο στρατό, έχει περάσει ένα μεσοδιάστημα. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται να ξανακάνουν επανεκπαίδευση και να ρηχτούν στη μάχη. Πόσο μάλλον τώρα που σε αυτή τη φάση του πολέμου η σύγκρουση αυτή αγγίζει πλέον, και εδώ θα ήθελα την άποψή σας, την καρδιά της ρωσικής κοινωνίας. Μέχρι τώρα ήταν λίγο πιο μακριά.
Υπάρχει ένα, ξέρετε, πολύ κακό σενάριο. Αν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις που κάνω και εγώ και άλλοι και που κάνουμε και σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Δηλαδή να αυξηθούν μετεωρικά οι απώλειες κληρωτών, και αυτό να πλήξει τον μέσο Ρώσο πολίτη. Έτσι. Και όσο, εύχομαι να μην είναι έτσι, αλλά όσο αυξάνονται οι απώλειες, τόσο θα μειώνεται η εμπιστοσύνη στην ηγεσία, τόσο θα πέφτει μέρα με την ημέρα το ηθικό και της ρωσικής κοινωνίας, αλλά και των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια στρατηγική αποφασιστικής επικράτησης. Αυτό το σενάριο έχει τελειώσει.
Θα ήθελα σε κάτι ακόμα την άποψή σας. Άρχισαν σήμερα τα δημοψηφίσματα για προσάρτηση στη Ρωσία των κατεχόμενων περιοχών της Ουκρανίας, εν μέσω κατακραυγής από το Κίεβο και τη Δύση. Οι ψηφοφορίες θα διαρκέσουν έως και 5 ημέρες, την ώρα μάλιστα που οι 4 εμπλεκόμενες περιοχές παραμένουν στο μέτωπο, στην καρδιά των πολεμικών συγκρούσεων. Η ερώτηση είναι η εξής. Είναι μια κίνηση τακτικισμού από την πλευρά του Πούτιν να προχωρήσει άμεσα στην προσάρτηση στην ρωσική επικράτεια αυτών των περιοχών, ώστε σε περίπτωση που προελάβουν οι Ουκρανοί να θεωρηθεί, να εκλειφθεί ως εισβολή σε ρωσικό έδαφος?
Κοιτάξτε, είναι ένα τέχνασμα. Δηλαδή, είναι μια προσπάθεια της Μόσχας να νομιμοποιήσει ενδεχομένως μια εφιαλτική αντίδραση σε όλο αυτό. Γιατί μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι εσύ δέχεσαι πια εισβολή, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι, με το δημοψήφισμα θα βγει την επόμενη μέρα ο πρόεδρος Πούτιν και θα πει ότι αυτά τα κομμάτια είναι πια Ρωσία. Και εφόσον είναι Ρωσία, έτσι, κάθε επιθετική ενέργεια ή μάλλον νομιμοποιείται οποιαδήποτε αντίδραση για την προστασία της πατρίδας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα σχήμα το οποίο, ναι, μπορεί να το επικαλείται ο πρόεδρος Πούτιν, αλλά δεν έχει καμία πλήτως, δεν υπακούει σε κανέναν κανόνα. Έτσι, γιατί ακόμα και αν υποθέσουμε ότι το δημοψήφισμα είναι ένα μέσο για να αποφασιστεί η αυτοδιάθεση μιας περιοχής, Δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται μέσω πολέμου. Έτσι, εξασφαλίζονται συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν αλλά όλο αυτό είναι τεχνικό, νομίζω, δεν πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Είναι μια προφανώς παράνομη ενέργεια, δεν παράγει κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Καταρχάς μια πρώτη ανάγνωση αυτής της στάσης που τήρησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ταγί Περντογάν. Διπλωμάτες από διάφορες χώρες επισήμαναν ότι για πρώτη φορά, είναι από τις ελάχιστες φορές που είδαν ηγέτη χώρας μέλους του ΟΗΕ με τόσο επιθετική στάση, συμπεριφορά.
Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά, ενδεχομένως στην σύγχρονη στην περίοδο. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή έτσι να θυμηθώ. Αλλά δεν προκαλεί έκπληξη. Ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει κάθε βήμα, και προφανώς το βήμα της Γενικής Συνέλευσης είναι πολύ ελκυστικό. Πρώτα απ' όλα για να δείξει τον ρόλο της Τουρκίας ως μια δύναμη ειρήνης, διαμεσολάβησης, ευημερίας, όπως τον αντιλαμβάνεται και ο ίδιος, και από την άλλη πλευρά, ναι, να δείξει με το δάχτυλο την Ελλάδα, η οποία αντίθετα με την Τουρκία παραβιάζει τα δικαιώματα του ανθρώπου και διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ήταν εντός εισαγωγικών, πέρα από το γελίο της υπόθεσης όλης και του επιχειρήματος, ήταν και λίγο άτυχος ο πρόεδρος Ερντογάν, γιατί η ομιλία του συνέπεσε με το διάγγελμα Πούτιν και κανένας δεν δίνει σημασία, δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Αλλά για μας βεβαίως δείχνει το πώς πορεύεται και το πώς θα πορευτεί και το επόμενο διάστημα η Τουρκία. Ακόμα και αν είχαμε αμφιβολία, αυτή η περίφημη στρατηγική της διεθνοποίησης και της προσπάθειας απονομιμοποίησης της Ελλάδος είναι πια ένας βασικός στόχος της Τουρκίας.
Το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν, και ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας με αυτό το ερώτημα, γιατί ξέρω ότι είναι πιεστικό το πρόγραμμά σας. Πυκνώνουν οι πληροφορίες, τα σενάρια, οι εκτιμήσεις, ότι επειδή πλησιάζουν οι εκλογές στην Τουρκία Και επειδή τα στοιχεία που βλέπω το φως δημοσιότητας δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον του Ερντογάν στην ηγεσία της χώρας, πολλοί βλέπουν να κλιμακώνεται αυτή η στρατηγική της πόλωσης και της προκλητικότητας απέναντι στη χώρα μας, σε μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί αυτό το κλίμα, να χρησιμοποιηθεί ή να εργαλειοποιηθεί, για να το πούμε καλύτερα, η περίπτωση της χώρας μας, για να το επικαλεστεί στη συνέχεια ο Ταγί Περντογκάν και να αναβάλει, να μεταθέσει σε άλλο χρόνο τις εθνικές εκλογές. Βλέπετε κάτι τέτοιο ορατό?
Αυτό είναι ένα σενάριο που έρχεται μέσα από την Τουρκία και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Συζητείται εδώ και πολλούς μήνες ως ένα ενδεχόμενο, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα μια κρίση όπως είναι στη Συρία ή στην περίπτωση της Ελλάδος, και να γίνει, η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης συνταγματικής πρόβλεψης περί αναβολής των εκλογών για λόγους έκτακτης ανάγκης κλπ. Είναι ένα σενάριο που, επαναλαμβάνω, έρχεται μέσα από την Τουρκία. Δεν είναι μια σκέψη, μια εκτίμηση που κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα ή στη Δύση. Και έχει ξαναγίνει, ξέρετε. Δεν υπήρχε βέβαια συνταγματική πρόβλεψη, αλλά υπήρχαν άλλες διατάξεις που επέτρεψαν το 2015 να μεσολαβήσουν σχεδόν 5 μήνες μεταξύ της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης κοινοβουλευτικής τότε των αρχές Ιουνίου, όπου έχασε για πρώτη φορά την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία, το ΑΚΕΠΕ, για να γίνουν οι δεύτερες εκλογές μέσα σε ένα καθεστώς κρίσης, επίκλησης λόγω ασφάλειας το Νοέμβριο και να επικρατήσει πάλι. Άρα είναι ένα σενάριο το οποίο υφίσταται. Από τη στιγμή που υπάρχει συνταγματική διάταξη και από τη στιγμή που ο πρόεδρος Ερντογάν μετά από 20 χρόνια ταυτίζει, δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του εκτός εξουσίας, εκτός προεδρικού παλατιού, δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας στη δημόσια συζήτηση. Καλώς σας απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κωνσταντίνος Ιφαντής. Το σενάριο της εργαλειοποίησης των άρθρων του τουρκικού συντάγματος, των άρθρων που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, άλλαξαν μετά το 2015, το 2017, και τη σύνδεσή του με τεχνητή κρίση στα ελληνοτουρκικά, προκειμένου να αιτιολογηθεί αναβολή των εκλογών, των τουρκικών εκλογών, εφόσον η πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό δεν επιτρέπει την επανεκλογή του Ερντογάν, παρότι δεν είναι, ίσως δεν εμφανίζεται ως το πιθανότερο, βρίσκεται πάντως στο επίκεντρο των ορατών σεναρίων, των ενδεχόμενων σεναρίων που μπορεί να εξελιχθούν τόσο στο εσωτερικό της χώρας, της Τουρκίας, όσο και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, εδώ στα καθή μας. Και αυτό γιατί τα δύο άρθρα τα σχετικά, για περίπτωση πολέμου και κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, προβλέπουν αναβολή των εκλογών για 1 χρόνο και 6 μήνες αντιστοίχως. Δηλαδή, σε περίπτωση που επικαλεστεί πολεμική σύγκρουση ο Ερντογάν, αυτό είναι που θα πρέπει να μας αφορά και έτσι πολύ πιο άμεσα, που σημαίνει ότι θα έχει συμβεί κάποιο επεισόδιο, μπορεί να επικαλεστεί βάσει του συντάγματος του αναθεωρημένου που είχε φροντίσει ο ίδιος να αλλάξει το 2017. Εμείς εδώ σταθερά λέμε ότι υπάρχει σχέδιο για δεκαετίες, όχι τώρα μόνο επί των τελευταίων 2 δεκαετιών που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας ο Ερντογάν. Κλείνουμε την παρένθεση. Του δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να αναβάλει τις εκλογές για 1 χρόνο σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης, και αν επικαλεστεί καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, με ό,τι πρόσχημα θέλει ο καθένας, είναι πολύ έτσι γενικό και αόριστο, ναι, μπορεί να μεταθέσει τις εκλογές για 6 μήνες. Μάλιστα, στην περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης, η περίοδος του 1 έτους μπορεί να επιμηκυνθεί περαιτέρω, εφόσον κριθεί, αποφασιστεί, επιβληθεί ό,τι οι συνθήκες το επιβάλλουν. Το δε άρθρο 78 περιγράφει αυτό που αφορά την περίπτωση πολέμου, αποκλειστικά την συγκεκριμένη περίπτωση. Ωστόσο, το άρθρο 119 για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, παρότι αρκετά πιο περιοριστικό για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή τον Ερντογάν, περιλαμβάνει ακόμη και εσωτερικές κρίσεις, ακόμη και φυσικές καταστροφές, και μπορεί να αξιοποιηθεί με πολύ μεγαλύτερη ευκολία φυσικά. Τώρα, με δεδομένο ότι η συνταγματική τάξη έχει διασαλευθεί ήδη μία φορά, καθώς με αφορμή την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν τον Ιούλιο του 2016, ακολούθησε μια αναθεώρηση αυτή του 2017 που αφενός έδωσε υπερεξουσία στον πρόεδρο, αφετέρου περιόρισε σημαντικό βαθμό τις αρμοδιότητες της Εθνοσυνέλευσης, της Βουλής δηλαδή, της Τουρκικής Βουλής. Η κατατοδοκούν ερμηνεία του συντάγματος για την εξυπηρέτηση των όποιων πολιτικών στοχεύσεων του Τούρκου Προέδρου δεν αποκλείεται πλέον και από την Αθήνα, αλλά και από άλλες διπλωματικές αντιπροσωπείες. Την ίδια ώρα, το σύνολο των δημοσκοπήσεων που διεξάγονται, και τα αναφέρουμε αυτά γιατί έχουν σχέση με τη χώρα μας, με την έννοια το πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό το πολιτικό προκλητικό κλίμα από πλευράς της Άγκυρας με αφορμή τους εσωτερικούς συσχετισμούς. Το σύνολο λοιπόν των δημοσκοπήσεων που διεξάγονται στην Τουρκία αποτυπώνουν την εκλογική καθίζηση του Ερντογάν, και προς αναστροφή των αρνητικών προεκλογικών εκτιμήσεων, ο ίδιος φαίνεται να κινείται παράλληλα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εστιάζει στην ακύρωση των προεκλογικών εξαγγελιών της αντιπολίτευσης, και το δεύτερο επίπεδο στην πιθανή στρατιωτικοποίηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.